Частина п'ята, розділ перший. Щодо випускного іспиту є розпорядження. Фронтовиків питати з усією можливою поблажливістю. Розпорядження це справді виконується. Тому ми всі до єдиного здаємо іспит. Для наступної групи, куди входять Альберт і Людвік, іспит буде через 3 місяці. Їм доведеться ще стерчати в школі, хоча ці двоє написали письмові роботи за всіх нас, 4. Через кілька днів після складання екзамену нам дали призначення у навколишні села бути тимчасовими заступниками на вільні вчительські посади. Я радий, що отримав роботу. Мені набридло безцільно тинятися цілими днями. Це змушувало мене постійно зосереджуватися на собі, надмірно звертати увагу на настрої, лінуватися. Тепер я буду працювати. Я пакую валізи, і ми разом із Віллі вирушаємо до місця роботи. Нам пощастило. Ми з ним виявилися сусідами. Села, де ми будемо вчителювати, знаходяться менш ніж за годину пішки одне від одного. Мене поселили в старій селянській садибі. Перед вікнами величезні дуби. З хліва долинає лагідне мекання овець. Господиня садовить мене в крісло з високою спинкою і зараз же накриває на стіл. Вона переконана, що всі городяни мало не умирають з голоду. І вона має рацію. З тихим розчуленням я дивлюся, як на столі з'являються давно забуті речі. Величезний шматок шинки, майже метр ковбаси, сніжно-білий пшеничний хліб і гречані налисники з великим вічком сала посередині, як любить Яден. Їх навалена тут така гора, що вистачило б на цілу роту. Я починаю їсти все підряд, а селянка, впершись руками в боки і широко посміхаючись, стоїть і тішиться, дивлячись на мене. Через годину, охаючи та зітхаючи, я змушений зупинитися, хоча тітонька Шомакер умовляє мене продовжувати їсти. Цієї хвилини з'являється Віллі, який зайшов мене провідати. «Ну, тітонько Шомакер, тепер дивіться уважно», – кажу я. «Зараз перед вами буде гідне видовище. У порівнянні з цим хлопцем я просто сирітка». Віллі знає, що йому як солдату слід робити. Він довго не роздумує, він діє відразу. Після небагатослівного запрошення тітоньки Шомакер, Віллі починає з налисників. Коли він добирається до сиру, господиня, притулившись до шафи і широко розкривши очі, дивиться на Віллі, як на 8 чудо світу. У захваті вона тягне на стіл ще велику миску з пудингом. Віллі подужав і пудинг. «Так», – каже він, відсапуючись. «А ось тепер я б із задоволенням як слід повечеряв». Цією фразою Віллі назавжди підкорив серце тітоньки Шомакер. Я знічений і невпевнений у собі. Я сиджу на кафедрі. Переді мною 40 дітей. Це наймолодші. Вони сидять на 8 лавах, ряд за рядом, ніби вирівняні під одну лінійку, і тримають у пухких рученятах грифелі й пенали, розклавши перед собою зошити й дошки. Найменшим – по 7 років, найстаршим – по 10. У школі всього 3 класні кімнати, тому в кожній із них вчаться разом діти різного віку. Дерев'яні черевики човгають по підлозі. У грубці потріскує торф. Багато дітей живуть на відстані 2 годин пішки від школи. І приходять закутані у вовняні шалики із шкіряними ранцями за спинами. Речі їхні мокрі. І тепер у перегрітому, сухому повітрі класу від них іде пара. Круглі, як яблука, обличчя малюків звернені до мене. Кілька дівчаток крадькома підсміюються. Білявий хлопчина самозабутньо колупається в носі. Інший, сховавшись за спину товариша, який сидить попереду, запихає в рот товстий кусень хліба з маслом. але всі уважно стежать за кожним моїм рухом. З неприємним почуттям совався я на своєму стільці за кафедрою. Тиждень тому я ще сам сидів на шкільній лаві та споглядав плавні жести Голлермана, який розповідав про поетів епохи визвольних воєн. А тепер я сам став таким же Голлерманом. Принаймні для тих, хто сидить переді мною. «Діти», – кажу я, підійшовши до дошки. «Ми зараз напишемо велике латинське «Л». 10 рядків «Л», потім 5 рядків «Ліна» і 5 рядків «Ластівка». Я повільно виводжу крейдою букви та слова на дошці. За спиною чую шародіння й шурхіт. Я чекаю, що мене піднімуть на сміх, і обертаюся. Але це діти відкрили свої зошити і приготували дошки для писання. Нічого більше. 40 дитячих голівок слухняно схиляються над завданням. Я просто вражений. Скриблять грифелі, дряпають пера. Я ходжу туди-сюди між лавами. На стіні висить розп'яття, опудало сови і карта Німеччини. За вікнами без кінця пролітають низькі хмари. Карта Німеччини розфарбована 2 кольорами – зеленим і брунатним. Я зупиняюся перед нею. Кордони заштриховані червоним. Дивною кривулястою лінією тягнуться вони зверху вниз. Кельн, Аахен, а ось і тонкі чорні нитки залізниць. Гербесталь, Л'єж, Брюссель, Ліль. Я стаю навшпиньки. Рубе, Аарс, Остенде. А де ж гора Кеммель? Вона взагалі не позначена. Але ось Лангемарк, Іпр, Бікшоте, Стаден. Які вони крихітні на карті. Крихітні цятки. Тихі крихітні цятки. А як там гриміло небо і тряслася земля 31 липня під час спроби великого прориву, коли ми за один день втратили всіх наших офіцерів. Відвертаюся від карти і оглядаю світлі та темні голівки, старанно схилені над словами «Ліна» і «Ластівка». Хіба не дивно? Для них ці крихітні цятки на карті – будуть лише заданими уроками, кількома новими назвами місцевостей і кількома новими датами для зубріння на уроках світової історії, які нічим не відрізнятимуться від дат семирічної війни або битви в Тевтобурському лісі. У другому ряду схоплюється хлопчик і високо піднімає над головою зошит. У нього готові всі 20 рядків. Я підходжу до нього і показую, що нижнє заокруглення букви «Л» у нього надто широке. Погляд вологих дитячих очей такий осяйний, що на мить я розгублююся. Швидко йду до дошки і пишу знову 2 слова, вже з новою великою літерою – «Карл». І рука моя на секунду затримується. Але я не можу побороти себе. Немов інша невидима рука виводить за мене. Кеммель. «Що таке Карл?» – запитую я. Піднімається ліс рук. «Людина!» – кричить той самий малюк. «А Кеммель?» – питаю я, помовчавши. І туга стискає серце. Мовчання. Нарешті одна дівчинка підіймає руку. «Це з Біблії?» – нерішуче вимовляє вона. Деякий час я не зводжу з неї очей. «Ні», – відповідаю я. «Ти помилилася. Ти, напевно, думала, Кедрон або Ліван, чи не так?» Дівчинка злякано киває. Я гладжу її по голівці. «Ну, тоді напишемо краще Ліван. Це дуже красиве слово». Я знову замислено ходжу туди-сюди між лавами. Час від часу відчуваю на собі допитливий погляд, спрямований понад зошитами. Зупиняюся біля печі і оглядаю дитячі обличчя. Більшість схожі на старанні посередності. Деякі шахраюваті, ще інші тугодуми. Але трапляються обличчя, в яких світиться щось яскраве. цим у житті не все буде здаватися само собою зрозумілим. У них не все буде йти гладко. Раптово відчуваю напад страху. Ось завтра ми пройдемо займенники, думаю я. А наступного тижня напишемо диктант. Через рік ви будете знати на пам'ять 50 питань із катехізису. Через 4 роки почнете таблицю множення другого десятка. Ви виростете, і життя візьме вас у свої лищата. В одних ці лищата будуть тугішими, в інших слабшими. Хтось житиме спокійніше, а хтось неспокійно. Хтось щасливіше, хтось нещасніше. У кожного буде своя доля, така чи інша. Хочете ви того чи ні? Чим я можу допомогти вам? Дієвідмінами чи переліком німецьких річок? Вас 40. 40 різних життів стоять за вашими плечима і чекають на вас. Якби я міг допомогти вам, із якою радістю я зробив би це? Але хіба в нас людина може підтримати людину? Хіба можу я чимось допомогти хоча б Адольфу Бетке? Дзвонить дзвінок. Перший урок завершився. Наступного дня ми з Віллі одягаємо наші візитки. Мою якраз вчасно надіслали. І вирушаємо з візитом до пастора. Це входить у наші обов'язки. Пастор приймає нас люб'язно, але стримано. Після нашого бунту в семінарії в солідних колах про нас пішла погана слава. Увечері нам ще належить відвідати громадського старосту. Це теж входить у наші обов'язки. Але із старостою ми зустрічаємося в шинку, який одночасно слугує і поштовим відділенням. Староста – хитрий селянин із зморшкуватим обличчям. Першим ділом він пропонує нам кілька склянок горілки. Ми не відмовляємося. Переморгуючись, до нас підходять ще кілька селян. Вони кланяються, і кожен у свою чергу пропонує нам по скляночці. Ми ввічливо цокаємося. Вони нишком підштовхують один одного ліктями. Мовляв, бідні курчата. Ми, звісно, одразу зауважуємо, що їм хочеться нас напоїти та посміятися з нас. Мабуть, вони проробляли такі жарти не раз. І сміхом розповідають вони про колишніх молодих учителів, які викладали в тутешній школі. Вони впевнені, що ми скоро здамося. На те є три причини. По-перше, городяни, без сумніву, менш витривалі, ніж селяни. По-друге, вчителі – люди освічені і тому не дуже вміють пити. По-третє, у таких молодих хлопців, ясно, і досвіду немає у цій справі. Можливо, що до колишніх семінаристів це й було так, але в нашому випадку вони випустили з уваги важливу обставину, що ми кілька років були солдатами і пили горілку великими кількостями. Ми приймаємо виклик. Селяни хочуть лише злегка пожартувати з нас. Ми ж тричі захищаємо свою честь. І це додає нам відваги. З нами за столом сидять староста, писар і кілька дужих селян. Цілком ймовірно, що з тутешніх п'яничок вони найміцніші. З легкою, по-селянськи хитрою посмішкою вони цокаються з нами. Віллі робить вигляд, що він уже на підпитку. Сміх навколо посилюється. Ми теж купуємо всім по пиву з горілкою. Потім, без перепочинку, випиваємо ще 7 склянок. Від кожного з присутніх. Селяни вважають, що тут нам і кінець. Трохи оторопіло дивляться вони, як ми, не кліпнувши оком, осушуємо склянки. У поглядах, якими вони дивляться на нас, з'являється повага. Віллі з незворушним виглядом замовляє всім ще по одній.
«Пива не потрібно, тільки міцні напої!» – кричить він господареві.
«Тільки горілку? От чорт!» – говорить староста.
«Не сидіти ж нам тут до ранку!» Спокійно зауважує Віллі.
«Адже від пива тільки тверезієш!»
В очах у старости з'являється подив. Ледве повертаючи язиком, один із наших колег по застіллю визнає, що ми вміємо пити. Двоє мовчки встають за столу та зникають. Дехто з наших супротивників намагається крадькома вилити у міст склянок під стіл. Але Віллі стежить за тим, щоб ніхто не сячкував. Він вимагає, щоб руки усіх лежали на столі, а склянки спорожнялися тільки в горлянки. Сміх припинився. Ми явно виграємо. Через годину більшість селян із позеленілими обличчями виявляється по кутках кімнати або, похитуючись, бреде на двір. Група за столом постійно зменшується. Крім нас, лишається тільки староста й писар. Починається поєдинок між цією парою і нами. Правда, і у нас двоїться в очах, але ті вже давно белькочуть щось нерозбірливе. Це додає нам сили. Ще через півгодини, коли обличчя у нас уже стали багряно-синіми, Віллі завдає головного удару.
«Чотири чайних склянки коньяку!» – кричить він шинкареві.
Староста злякано відсахується. Приносять коньяк. Віллі запихає склянки їм до рук.
«Ваше здоров'я!»
Вони тільки витріщають на нас очі.
«До дна!»
– репетує Віллі. Його шевелюра вогнисто виблискує.
«Випити одним ковтком!»
Писар намагається ухилитися, але Віллі не відстає.
«За чотири ковтки!» – благає староста. «Ні, одним!»
– наполягає Віллі. Він встає і цокається з писарем. Я теж підхоплююся.
«Ваше здоров'я, будьмо!»
– ревемо ми приголомшеним селянам. Вони дивляться на нас, як телята, яких ведуть на забій, і випивають по ковтку.
«До дна! Не хитрувати!» – гаркає Віллі. «Встати!»
Хитаючись, ті встають і п'ють. Вони намагаються не допити, але ми, крекчучи, показуємо на свої склянки.
«Ваше здоров'я! До дна! Будьмо!»
І вони проковтують усе. І скляними очима. Повільно, проте неухильно, зіслизають вони на підлогу. Ми перемогли. Якби ми пили повільніше, то вони, мабуть, виявилися б витривалішими. Але в швидкому перекиданні чарок у нас великий досвід. Ми добре зробили, нав'язавши їм свій темп. Погано тримаючись на ногах, одначе з гордим усвідомленням перемоги, оглядаємо ми поле битви. Лежать усі, крім нас. Листоноша, він же господар шинку, опустивши голову на стійку, плаче за дружиною, яка померла від пологів, коли він був на фронті.
«Марта! Марта!»
– схлипує він неприродно високим голосом. «О цій порі дня він завжди такий», – розповідає служниця. Плач господаря неприємно ріже слух. Та й час уже йти. Віллі згрібає старосту, я підхоплюю легшого писаря, і ми тягнемо їх по домівках. Це вершина нашого тріумфу. Писаря ми вкладаємо біля ганку та стукаємо, поки у вікні не з'являється світло. Старосту чекають. Дружина його стоїть у дверях.
«Господи Ісусе!» – верещить вона. «Так це наші нові вчителі! Такі молоді і вже такі пияки! Що ж далі буде?»
Віллі намагається пояснити їй, що це було справою честі, але заплутується.
«Куди його занести?» – питаю я нарешті.
«Покладіть ви цього п'яничку поки сюди!»
– рішуче говорить вона. Ми валимо його на диван. Посміхаючись якось зовсім по-дитячому, Віллі просить у господині кави. Та дивиться на нього як на готентота.
«Адже ми вам доправили вашого чоловіка», – говорить він, посміхаючись.
Перед таким неймовірним, але не злостивим нахабством капітулює навіть ця сувора жінка. Похитуючи головою і читаючи мораль, вона наливає дві великі чашки кави. На всі її слова ми незмінно відповідаємо «так», що у такий момент найправильніше. Від цього дня нас у селі поважають як справжніх чоловіків.